Popodnevni mozaik na Radiju Svetigora.
U emisije Popodnevni mozaik donosimo vam tonski zapis sa Trga o ćirilice i večeri koja je bila posvećena promociji nove zbirke pjesama mitropolita Amfilohija Treptaj neizrecivog. Na promociji su govorili književni kritičar i urednik manifestacije Trgo ćirilice gospodin Želidrag Nikčević, književnik Budimir Dubak i urednik izdanja gospodin Radomir Uljarević. U muzičkom dijelu programa nastupio je hor Sveti Nikolaj Žički iz Čačka.
Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Govori Gospode pred svršetka puta, da mi s pravog puta duša ne zaluta. Govori mi tiho, a ne bude jasno, govori preblagi dok ne bude kasno. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Znam govori osvi, on opet govori, dok od tvojih reči srce se razgori. Dok se vid otvori i sluh se osnaži, ogovori Oče, slugu Tvog ublaži. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Zahvaljujući Tvoje u meni zabruje, da Tvoj sluga čuje i braći kazuje. Govori mi tiho, a ne bude jasno, govori preblagi dok ne bude kasno. Pomozi mu i Svetome Duhu.
Dragi prijatelji, pomaže Bog svima, dobroveče. Mi večeras treba da razgovaramo o poeziji našeg mitropolita Amfilohija Radovića, a ja sam se prvi javio da bih rekao nešto kao uvod, što smatram da je vrlo bitno i da je, može biti korisno za ovaj razgovor koji slijedi i da će biti korisno i mojim uvaženim sagovornicima, a i vama publici. Naime, između ove knjige Treptaj neizrecivog sa, ja mislim, fantastičnim zaista naslovom apofatičkog bogoslovlja, o tome će biti nešto kasnije riječi, posle nje pojavila se knjiga, možda je samo ja imam ovdje, Mitropolit Amfilohije, Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i Lovćenski tajnovidac. To je dakle zbornik tekstova našeg mitropolita, tumačenja Njegoševe poezije, politike, duhovne misli, njegovog života i dijela naravno. Ja mislim knjiga koja može slobodno biti proglašena epohalnom za srpsku kulturu i srpsku duhovnost. Kao što znate, pošto je Njegoš naš vrhunski obrazac u mnogo smislova, o njemu su pisali naši najumniji preci. Da pomenem samo Svetog Nikolaja Žičkog, da pomenem Iva Andrića, Miloša Crnjanskog, Isidoru Sekulić. Danas možda najkompetentnijeg tumača Njegoševe poezije Mila Lompara, našeg Matiju Bečkovića naravno. Svi su oni, dakle, o Njegošu pisali, mislili i govorili kao o čovjeku koji je ozračio taj etar zajedništva u kome i danas odzvanjaju te naše traume i naše nade i naši snovi. Međutim, više decenija je naš mitropolit razmišljao i pisao o Njegošu i nije nikakvo iznenađenje da se pojavi takav zbornik, ali ono što u njemu danas možete naći, slobodno mogu reći da svjedočim onim koliko ja poznajem književnost, da smo dobili, dakle, tumačenje koje Njegoša sagledava u novom, u dubljem svijetu. Uz najveće moguće poštovanje prema imenima koja sam pomenuo, od Svetog Nikolaja, Andrića, Crnjanskog, Meše Selimovića, Slobodana Jovanovića, Jovana Skerlića, Jovana Cvijića, do današnjih tumača koje sam također pomenuo, mogu reći da je naš mitropolit sagledao Njegoševu poeziju u svjetlu koje do sad niko, osim možda Žarka Vidovića, i to je pomenuto ovdje na Trgu Ćirilice, nije ni naslutio. A kamoli tako analitički, tako nadahnuto, tako čisto i uvjerljivo demonstrirao u jednom zborniku tekstova. Na to sam htio da obratim pažnju prije nego što progovorimo o poeziji našeg mitropolita, jer i ta poezija u stvari njegov odziv na Njegošev poziv. Dakle, kao što ono nebo daruje zemlji tu nekakvu blagodatnu božansku svjetlost, pa zemlja nju prima i odbija kao neki uzvrat, tako i mi ovdje imamo primjer da duhovni gorostac, velika naš Njegoš, djeluje prema nama, a mi najčešće nismo u stanju da uzvratimo istom snagom, ni da uzvratimo, a kamoli da nadoknadimo. To je naravno problem i većih naroda nego što je srpski, ako imaju takve kolose na svom čelu, nisu ni svi Grci baš poznavaoci Homera, Sokrate i Aristotela, nisu ni svi Njemci Geteovci. Mi imamo, dakle, tog Njegoša i naš je osnovni problem, ja mislim, da tu njegovu misao odomaćimo, da je prihvatimo i da ona živi u nama, kao što je više puta rečeno i ovdje na Trgu Ćirilice, da ne gledamo na tradiciju samo kao muzeje i sjećanje, nego kao mogućnost da budemo barem koliko je u našoj mogućnosti na nivou onoga što su nam naši najbolji preci ostavili. Ja mislim da je naš mitropolit ovom knjigom naročito, a naravno i čitavom svojom duhovnom snagom, da ne govorimo o crkvenoj njegovoj doprinosu njegovom crkvenom, našem crkvenom životu, da je ovom knjigom smanjio taj razmak, ne znam da li je preslobodno rečeno, između nas i Njegoša. Kao da smo posle ovakvog tumačenja svjedoci da među nama danas žive ljudi, pa da i mi budemo takvi koji to razumiju i koji se tome približavaju, pokušavajući da Njegoša sagledaju nekako u visini očiju. Vidjet ćete, a čućemo i stihove, vjerovatno iz Amfilohijeve knjige, a da ne govorimo o Njegoševim stihovima, on, dakle, tumači bilježnicu Njegoševu, to su zapisi koji su bili gotovo prećutkivani, ili čak i od najkompetentnijih tumača smatrani manje važnim, pa onda naš mitropolit tumači Njegoševe takozvane male pjesme, gdje vi u minimalnom onom pjesničkom prostoru imate evokaciju biblijskih formula, imate ono što je Psalmo poet David pisao, što je pisao Maksim Ispovjednik, što je pisao Dionisije Areopagit, što je pisao Palama, o kome mitropolit ima, ja mislim, i doktorsku disertaciju, i ona je jako uticala i na njegovu poeziju. I sad pazite, to sve piše mladić, gotovo dječak, koji odavde od tople otišao na Cetinje, i on u tom mraku i u toj svjetlosti pronalazi šifre koje imaju snagu vjekovnu, dakle nešto čime možemo da se ponosimo među drugim narodima. Isidora Sekulić, koja je možda jedna od najinteligentnijih naših ne žena, nego pisaca uopšte, ona je rekla da je Njegoš odavde otišao, kaže on, kao gotov momak, a kompletna neznalica. On je mislio na svjetovno obrazovanje, naravno, jer šta je on mogao da pročita, da čuje, naravno, od sveštenika koji su mu željeli sve najbolje, ali ovdje se ipak radilo, ja mislim, o Duhu Svetom, jer je apsolutno nemoguće da se on ovdje školovao i da je naučio sve o bogoslovlju, pa onda sve o svjetskoj poeziji, nego je negdje pod Lovćenom proradio Duh Sveti i dobijamo to momče, gotovo momče, kompletnu neznalicu koja piše stvari sa ogromnim intenzitetom i sa onim što danas naš mitropolit raspliće i pokazuje da se, dakle, na našem jeziku, na našim prostorima ovdje negdje iznad Boke prema Cetinju rađa poezija ravna psalmima Davidovi. To je, mislim, ogroman kompliment, ne naravno Njegošu i mitropolitu, nego ja bih rekao našem narodu koji je u stanju da proizvode i ovakvu muziku i ovakvu liriku, a da ne govorimo o bogoslovskoj snazi, i to je jedna važna komponenta mitropolitove knjige, gdje je on Njegoševu poeziju osvijetlio ondje gdje je ona ponajviše kritikovana. Imate i kod najmudrijih tumača prigovor, ono opet slobodnije malo rečeno, pa jeste sjajan, ogroman pjesnik, ravan ovim pomenutim, ali tu s religijske strane nije baš sve potpuno čisto. A mitropolit pokazuje da se, dakle, i ovim malim, potpuno privatnim pjesmama, ja sam neke i ovdje naveo, ali ne mogu sada ih čitati, nema vremena, dakle, Njegoš onu bogoslužbenu liturgijsku notu, onaj damar ili trep, taj neizrecivo, kako glasi naslov mitropolitove knjige, osjeća nepogrešiv. Dakle, taj mladić, njemu ne treba nikakva formalna religija, njemu ne treba nikakva procedura ili kanoni, on ih stvara. I zbog toga mislim da je ne samo on svetac, nego bi svaka njegova riječ morala da nam bude sveta. Naš mitropolit to zna i da ponovim još jednom, njegovom knjigom poezije on tom našem svetom Petru II. Petroviću Njegošu uzvraća kao što mi uzvraćamo božanskoj svjetlosti sa neba. Hvala vam. Živjeli.
Krasni oci, dragi prijatelji, dama i gospodo, imam zaista čast večeras da učestvujem u ovoj večeri gdje se govori o književnosti našeg velikog mitropolita Amfilohija. Ja ću pročitati tekst koji nosi naslov Poezija kao molitva. Pjesničko djelo mitropolita Amfilohija aktualizuje drevno, a vječno savremeno pitanje odnosa religije i poezije. I Homer, i Hesiod, i Platon vidjeli su pjesnike kao one koji su nadahnuti Bogom. Njemački romantičar Novalis kaže da je svako apsolutno osjećanje religiozno. Religija lepoga, umetnička religija. Od starih naroda je religija već donekle bila ono što treba da postane kod nas praktična poezija, kako kaže Novalis. Novalis dalje veli, čulo za poeziju ima mnogo zajedničkog sa čulom za misticizam. Ono predstavlja nepredstavljivo, ono vidi nevidljivo, osjeća što se ne može osjetiti. Za sposobnost proziranja u onostrano, u transcendentalnu stvarnost, neophodno je iskustvo svetog, kako Mirča Elijade definiše religiju. I u temelju Amfilohijeve poezije nalazi se to čudesno iskustvo svetog. Ishodište pomenutog iskustva otkrivamo u svetom evanđelju po Jovanu. U početku bjaše riječ, i riječ bjaše u Boga, i Bog bjaše riječ. Ona bjaše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Rodonačelnik Srpske crkve, Sveti Sava, istovremeno je i rodonačelnik srpskog pjesništva. Otac molitvene poezije, u čijem znaku je nastala celokupna naša srednjovekovna poezija, od Stefana Prvovjenčanog, koji piše molitvu Svetom Simeonu, do Domentijana, arhijepiskopa Danila, Jefimije Manjavčević, Jelene Balšić i patrijarha Arsenija Čarnovića, koji je napisao Vapaj molitvu, molitva zaspalom Gospodu. Najčudesniju sintezu religije i poezije ostvario je Njegoš u spjevu Luča Mikrokozma, a vidimo evo kako je to naš mitropolit tumačio Njegoša. On je jasno naznačio ulogu i moć poezije. Pitao je zemaljske mudrace šta je čovjek u odnosu na Boga. njihovi odgovori nisu bili ništa drugo do, kako Njegoš kaže, kroz mrake žedno tumaranje. Samo bogonadahnuti pjesnici i velika poezija, koje nema bez duboke vjere, tvore tu luču koja osvetljava prostore tajne i predstavlja sozrcavanje božanske svjetlosti. Poezija mitropolita Amfilohije je pojanje novog pustinjaka cetinskog. Ona je dopuna molitve u oltaru hrama. Ona je radosno tužno slavoslovlje Gospodu i njegovoj tvorevini. Ona je jezik na kojem se saopštava da u jagnjetu je spas. Mitropolit u istoimenoj knjizi i pjesmi kaže: jaganjac na nebu, jaganjci na zemlji, u jagnjetu je spas. Arhijepiskop Amfilohije, koji dostojno stoluje na tronu svetoga Petra Cetinskog, tu gdje je štampan Oktoih prvoglasnik 1494. godine, pridružuje se Jovanu Damaskinu, možda najvećem hrišćanskom pjesniku svih vremena, koji pjeva: kao jagnje za klanje prorok te vide, i kao jaganjca slovo Božije, koji se ne buni nikako niti vapije, jer htenjem pretrpe da se raspneš, da one što voljno zgrešiše izbaviš i spaseš, milosrdni Gospode. Pjesnik Amfilohije kroz lični opit i podvig slijedi i osvjedočuje spasenjsku tajnu Hristove nauke. U pjesmi Uski put on kaže: širok je put što vodi u propast, a uzak koji u život vodi. Kao što sveti Nikolaj Velimirović kudi zbog neiskrene molitve i bogohulništva u molitvi na jezeru riječima, kako su glupe sluge drveta poznanja, svoju moć ne mjere tobom, no svojim brojem, tako se i Amfilohije obraća onima koji ratuju protiv Boga ili se lažno mole u pjesmi Molitva bez krila. Pa kaže: molitva je kao ptica, bez krila pada, i sve je manja nada da će se vinuti nebu, kad srce porobi zemljina teža, kad se um ulovi u mrežu strasti, ništa ne može dušu izvesti iz propasti. Molitva u vidu ptice bez krila oličava lažnu vjeru i lažnu ljubav prema Bogu. Takvim moliocima je poručivao sveti Nikolaj: vaša molitva nije molitva, no torbarenje. Hodeći ovim svijetom, pjesnik Amfilohije posmatra kamen i rijeku i grad, u svemu vidi Boga. U pjesmi Suton u Heidelbergu kaže: svud li iste vode protiču, Gospode, utoko jedina naših prolaznih potoka i tokova, što k tebi nezadrživo hitaju i iskrcavaju se na tvoju vječnu hrid vozovima vremena. Svoj pjesnički pogled na svijet sažima u pjesmi u malome je beskonačno. Pa kaže: u malom je beskonačno, u beskonačnom malo, u pšeničnom zrnu vasiona svjetova, u svemu dah božanske ljubavi, sve značujuće, sverodne, veliki si, Gospode, čudesna djela tvoja, veličanstvu tvome nema mjera ni broja. U pjesmi molitvi sveta Marija di Trastevere, koju je napisao u Rimu 1993. godine u doba potonjeg velikog stradanja srpskog naroda, mitropolit Amfilohije kaže: dođoh ti, djevo, i ja grešan, u pohode, u času tame, svetosavskog roda moga da milost za njega molim, ne od onoga što zemnu moć ima, no od tebe, roditeljke čiste, koja nebeskom caru u jaslama postelju stare, Santa Maria di Trastevere. Pjesnička molitva se nastavlja i u novoj knjizi pjesama mitropolita Amfilohija Radovića, koju večeras predstavljamo Treptaj neizrecivog, koja tvori cjelinu sa zbirkom U jagetu je spas. Neke pjesme su prethodnice, a neke sledbenice onih koje čitamo u ranije objavljenim Amfilohijevim knjigama. Kao U jagetu je spas, gotovo sve pjesme u knjizi Treptaj neizrecivog su datovane i prostorno locirane, zahvaljujući tim odrednicama koje čitaocu otkrivaju povod, vrijeme i mjesto nastanka, pjesme dobijaju širi kontekst i značenje. Te informacije svojevrsni su ključ za razumijevanje same poezije. Ovo staro autorsko pomagalo čitaocu kod mitropolita Amfilohija ima dodatnu funkciju. Jedinstvo vremena, mjesta i povoda dramatizuje poeziju, istovremeno potencirajući njenu bliskost sa književnim žanrovima, putopisom i dnevnikom, u kojima se mitropolit Amfilohije izuzetno uspješno ogleda. Njegovi potresni dnevnici, ljetopis novog kosovskog raspeća, mart 1999. decembar 2000. predstavljaju vrhunce dnevničke literature ne samo u našoj, već i u savremenoj svjetskoj književnosti. Knjiga Treptaj neizrecivog već samim naslovom upućuje na ishodište mitropolitove poezije. Kolijevka bogonadahnutog pjesnikovog jezika je sami Bog, Logos, koji je neizreciv, te autor otkriva i bilježi samo njegove treptaje. U pjesmi Pismo nebu kaže: okrećem tebi, Gospode, krunicu srca, kao suncokret suncu što se okreće. Vrati ga, Hriste, nebu i tebi, vječnome hljebu. Nedostupni, vječni Hristov hljeb hrani našu dušu, hljeb zemaljski hrani tijelo. O ovom drugom toljenju gladi, u crnim danima ratnog djetinstva, Amfilohije svjedoči u pjesmi kad su djeca zavidjela svinjama. Majka da bi zavarala djetinju glad, mijesi hljeb od trica i komine, ali to nije bio hljeb za čovjeka, već gozba za svinje, koje djeca gledaju dok im gladnima rastu zazubice. Pjesme mitropolita Amfilohija često su ustihovani putopisi, sabijeni u Orahovu ljudsku, kako je Thomas Mann kazao za Čehovljeve priče. Tačnije, one su beskonačnost sabrana u ljudskom srcu, kako je naslovljena jedna pjesma u knjizi Treptaj neizrecivog. Rusija je velika stanica na misionarskom putu mitropolita Amfilohija. Pomenuta pjesma glasi: beskrajno nebo pokriva zemlju rusku, neobuhvatnu beskonačnost sabrana u maloj srca ljusci, božanska neobuhvatnost u svemu se taji, ta kao živonosni treptaji neizrecivog. Sva putovanja po moru, nebu i zemlji preobražavaju se u slavoslovlje Bogu i njegovoj tvorevini na jedinom putu ka Hristu. Vidljivi svijet viđen sa sibirskog neba priziva u njedra božanske vječne ljepote u pjesmi Beskraj neba sibirskog. U pjesmi Između neba i zemlje, na putu za daleku Australiju, pjesnik sagledava svoju kosmičku poziciju. Veli: visim na oblacima, u gvozdenoj ptici, svezan pomrčinom daha i praha. Amfilohije se obraća Gospodu ne zato što jezdi ivicom sunovrata u smrt i što je bačen u prostor kao slamka među vihorove, već vidi da ga Gospod, kome se obraća, sve vide moj, pronađe izgubljenog u sebi, od vasionske samoće može da izbavi samo božanska ljubav koja nas nalazi vječno svjetlosnim okom. Pjesnik Amfilohije, ozaran svjetlošću nepristupnom, pjesmu Hristovo preobraženje počinje stihovima. Preobrazio se na gori, Hriste Bože, otkrio nam vječnu svjetlost i u njoj krijepost i slavu lica Tvoga, nama pogruženim u tamu grehovnog smoga. Prizivajući sjaj tavora, pjesnik se moli za naše prosvjetljenje svjetlošću vječnoga lica Gospoda. O toj tavorskoj svjetlosti mitropolit Amfilohije u desetercu je ispjevao tavorsku svjetlost. On se moli tavoru, gori nad gorama, koja je vidjela sjaj Hristova plama, da udostoji i njega smrtnika, da se uspne na njegove visine i ugleda zoru vječnog dana. Mitropolit Amfilohije svoje pjesme posvećuje i dragim ljudima, Božjim ugodnicima, znamenitim ličnostima, crkvama, ljudskim sudbinama. Naročito je u tom lirskom krugu karakterističan ciklus petopojno viđenje, kao što u pjesmi Kad su djeca zavidjela svinjama oživljava uspomenu na neveselo detinjstvo nad kojim bdiju majčina ljubav i briga, tako u ovoj petopojnoj pjesmi priziva likove najbližih u trenucima njihovog odlaska sa ovog svijeta. U prvoj pjesmi Petopoja prisustvujemo prizoru umiranja djeda Radisava Pavićeva. Ljeta gospodnjeg 1946. on izdiše na rukama svog sina Ćira, pjesnikovog oca. To se zbiva u sirotinskoj sobi pored razgorene peći. Starac grudnim košem kao riba na pijesku hvata posljednji dah. Dječak koji posmatra čas djedove smrti već starcem se sjeća tog trena kao međe što razdvaja vidljivi od nevidljivog svijeta i kao što njegovo oko precizno zapaža dramu gašenja života koja kulminira u pokušaju hvatanja posljednjeg daha, tako vidi i nevidljivo čudo kad djed, kako veli, smrtnim izdahom dohvati se za nebesku ljestvicu onostranog božanskog pokoja. Tu nebesku ljestvicu je posljednjim dahom prizivao i Nikolaj Vasiljević Gogolj riječima lestvice, lestvice mi dajte. U drugom odjeljku ovog ciklusa pjesnički jezik je sveden kao u starim srpskim zapisima na marginama bogoslužbenih knjiga koje prepisuju monasi ili na freskopisanim zidovima manastira Morače. Pjesma je stala u maloj crca ljusci ili u pjesnikovoj ponoćnoj suzi kojom ispraća oca Ćira na onaj svijet. Majka mu potajno briše suze maramicom materinske ljubavi. U narednom trećem odeljku ona koja mu je otirala suze, majka Mileva, leži na mrtvačkom odru. Zagledana je u vječnost, ali, kaže pjesnik, ne zaboravlja da ublaži sinovsku tugu rajskim pićem iz njedara. Petopojno viđenje se završava apoteozom Bogorodici i Hristu.
Budimiru Duvaku. Čućemo članove hora Sveti Nikolaj Žički sa pesmom Dva sokola.
Poletela dva sokola pravo sa neba i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Miloša. I čekao crnogorske zemlje gospodar, sokolimo predadoše taj sam. sjedinit ću srpske zemlje krovno, dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Kralj Nikola kad je ove reči izreko, zatutnjaše sve planine, čuo se daleko. Sjedinit ću srpske zemlje krovno, dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Sjedinit ću srpske zemlje kronom dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša.
Pozivam urednika izdanja, pesnika Radomira Uljarevića, da nam se obrati.
Kako govoriti o poeziji koja to nije? Koja je možda više od poezije? I to nakon dvojice govornika koji nisu ništa izostavili. Dakle, govoriti o poeziji koja se kao od slabosti oslobodila od stilskih sredstava za kojima pjesnici tragaju i bez kojih ne mogu zapisati tako reći ni stih, bez, ne znam, crnog humora, ironije, sarkazma i tako dalje. Kako govoriti o poeziji koja se odrekla one zavodljivosti i sve one mističnosti i one poetske začaranosti, o poeziji koja i ne želi da bude to, da bude poezija, koja želi, dakle, da bude čisti iskaz, koji će se upravo tom svojom čistotom kvalifikovati da bude i poezija i više od poezije. Taj fantastični pojam čistote vezan je za mitropolita još iz njegove prve knjige, naslov njegove prve knjige glasio je Vraćanje duše u čistotu. Imao sam čast da priređujem tu knjigu prije, evo, više 30 godina, pa sam se tada mučio i nisam uspio da razlikujem kako bi glasio inverzija kad bi se napravila u tom naslovu Vraćanje duše u čistotu ili Vraćanje čistote u dušu. Koje je pravi naslov? Dakle, u onom sistemu vrijednosti u kojem obitava pjesnički subjekt, tako kažem, ne važe sasvim naša znanja o pojmovima. I čitalac ne može, a to se dešava, jeli, neodgovorno, kritički čitati poeziju i tražiti u njoj one paralele koje neće naći, koje ima u sjećanju iz knjiga drugih pjesnika, one vrijednosti na kojima on zasniva neku svoju skalu vrednovanja. Eto, to ne važi. Ovdje čitalac prosto takva je suština te poezije, a suština poezije je ljubav. Mora da pređe, dakle, na stranu ljubavi da bi osjetio ljubav. I čitalac je pozvan na podvig. Pjesnik ga je pozvao na podvig da čita ove pjesme doživljavajući, dakle, tu ljubav na kojoj one postoje. I to je jedini način čitanja, pravi način čitanja ove poezije. Autor sozrcava i sagledava svijet iz jedne povišene tačke gledišta i zato on prosto kao da miluje rukom i ljude koje sliječe i sve što vidi očima. On obuhvata pogledom punim ljubavi ono što gleda. U svakom trenutku je u njemu prisutna ta svijest, u svakom trenutku on vidi, taj novidi i onim drugim okom, u svakom trenutku kao da paralelno gleda na oba svijeta. Zato su njegove zabilješke o ovom svijetu istovremeno i svedočenja o onom. Kad sam prvi put čitao u rukopisu pjesme Mitropolita Amfilohija objavljene u knjizi U jagnjetu je spas. Nisam, ne znam zašto, imao sam nejasan doživljaj da su njegovi stihovi svojom usputnom, nenametljivom formom, da su prije slični zapisima iz one Njegoševe bilježnice nego pjesničkim tekstovima, nego poeziji. Kasnije, na prvoj promociji te knjige, Mitropolit je, pravdajući se kako to i nije poezija, rekao da su to samo neke njegove uzgredice, onako uzgred zapisano. A jednom drugom prilikom je, govoreći o toj Njegoševoj bilježnici, rekao otprilike ovako: u ovim Njegoševim uzgredicama. I ja sam pomislio da moja prva asocijacija nije bila bez osnova. U ovim knjigama to nije upitno, mnogi nalaze utjehu i mnogi će tek naći utjehu, jer ovoga je pjesnika uzvisio Gospod, o tome je svjedočio ova knjiga, a to je neprekidno da vidi Boga, jer to je neprekidno viđenje Boga, i pisati iz te perspektive, to može da izrodi takvo, samo to, dakle, može da izrodi takvo smireno umlje kako nalazimo u ovoj poeziji, jer poezija je uzburkana, nesmirena, ovdje je riječ o punom i o nekom savršenom smirenju, rekao bih. Dakle, blagost i umjerenost u poetskom tkanju Mitropolita Amfilohija, sasvim suprotno od njegovog veoma oštrog polemičkog diskursa, od u besjedama, u drugim nekim tekstovima. Dakle, skladnost riječi je ovdje tako ubedljiva i ona angažuje onu unutrašnju, afirmiše onu unutrašnju snagu čistote i dubine i topline vjere. Dakle, taj, ovdje je u pitanju pjesnički nerv koji pjesnički nerv jednog istinskog svetotajinskog bogoslova. I onda je taj, onda je to, ta umjerenost odatle potiče. Dakle, ti stihovi ne žele da se obuku u neku mističnost i poranjaju dubinu, jer očigledno potpuno suprotno, dolaze iz dubine i oslobađaju se svake nepotrebne metaforičnosti, i ti zapisi su naoko pisani s lakoćom, a najteže je u stvari doći do tih jednostavnih pjesničkih slika, kao kod haiku stihova, gdje su oni najčešće vrlo savršeni, a u suštini tako jednostavni. Tako se čini da je Mitropolitov govor u toj jednostavnosti savršen. Evo nam zapisan jedan stih: i tebi vječnom hljebu. Tebi vječnom hljebu, dakle, Hristos hljeb. Za ono za što su potrebne, ne znam, stranice nekih teoloških rasprava i tumačenja i razumijevanja svetih tajni, pjesnik koristi samo jedan stih. I to kakav stih? Ne složen, ne komplikovan, nego uprošćen, sveden, jasan stih, iskaz koji naoko nije začudan. Ali šta je začudnije od hljeba koji je Hristos? Jedan od primjera možda šta može poezija, šta sve može da izreče samo jedan jedini stih, kakvu sveobuhvatnu teologiju sadrži u sebi riječ koja je stih, i jer sama ta riječ je stvaralačka, iz takve pjesničke riječi i kroz tu riječ Gospod je u stvari sve stvorio. Dakle, opet govorim o tom kako tako lako može da piše samo onaj koji živi sa unutrašnjim saglasjem sa Gospodom. Tako je Mitropolit jednom prilikom otprilike rekao sa Njegoša, da je živio sa unutrašnjim saglasjem sa Gospodom. I u ovoj knjizi ćemo mi susreti sa naznakama onog tajnozrenja koje Mitropolit prepoznaje kod Lovćanskog tajnovica, to je pomenuo Želidrag maločas. I ovaj novi tajnovidac, morački, cetinski, vidi, i on vidi ona Njegoševa čudesa i onu njegoševsku tablicu koju pominje u jednoj besjedi, sobje strane načertanu s dva sasvijem protivna zakona. I poput Njegoša i sam zadivljen pred tajnom čovjeka i svijeta, istinski prožet otkrivenjem i blagovješću, pun blagodati istine. Kako se kaže u Evanđelju, naš mitropolit je sav posvećen logosu Božijem, onom logosu koji bješe u početku i kroz koga je sve postalo. Ovde moram prizvati u pomoć Gombrovića na jednom mjestu. On tvrdi da su ključne slabosti poezije prenaglašenost, prekomjernost, ritualnost, abstraktnost i tako dalje. Sve same slabosti kakvih zapravo u poeziji mitropolita Amfilohija nema. A ipak čuće se i dalje primetbe kako je njegov iskaz suviše, njegov pesnički postupak uprošćen i kako, dakle, ovo što smo već pomenuli nema, kako je ta poezija lišena onog poniranja u dubinu cinizma, crnog humora i svih sredstava, dakle, koja stoje na raspolaganju postmodernom pjesniku. Da bome, te primetbe su na mjestu, ali šta s tim? U mitropolitovim riječima sadržano je i suviše mnogo ljubavi. To je punoća ljubavi koja tako suštinski ispunjava svakog. Njenog autora zanima taj kvasac božanskog koji on nalazi u svemu čega se dotakne. On vrlo precizno prepoznaje, da kažemo, ono zemaljsko ovo zemaljskom i nebesko u zemaljskom, u mjeri u kojoj ono obasjava i utiče na zemaljsko. Dakle, ja se klanjam pred svakom pjesmom, uopšte pred poezijom, pred svakim stihom, ali ovoga puta se klanjam pred svakom pjesmom, ali i pred njenim autorom, koji poput ravno apostolskih Ćirila i Metodija zrači živom riječju čitavom slovenskom svijetu kao nijedan drugi živi prosvetitelj i svetitelj danas. Hvala vam.
Bio je to tonski zapis sa Trga od Ćirilice i večeri posvećene promociji nove zbirke pjesama visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija Treptaj neizrecivog.